mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. O estaré trabajando o antes de llegar arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó. Y además me he zampado el pan. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns. Qué maravilla escoitarnos en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos en FM, na frecuencia modulada. Estamos no estudio José Couso. Estamos todo o equipo de alegría presente.
Hola. ¡Alegría!
Bea Blalume, Isa Lema.
¡Alegría, alegría!
Mister Bugalú, Mariano Fernández.
¡Hai!
Estamos pola FM, mal que lle peste algúns, ¿eh?
Sí. Caramba, carambita, carambirulí, que non lo oía dicir. Andábamos ali polo ano 95 dicindo, pues ao mellor molaba ter unha emisora de radio. E logo chegas ao 2019, elevas un sustos pola mañán de carallo, porque te plantan aí un rollo que dices, pero vamos a ver, si está a familia Franco chamando ao Tribunal Supremo porque lle queren mover ao avó. Os do tema catalán están ali tamén todos os días contando as súas batallas. E logo chega de rebote unha cousa rara que estamos aí nos metidos de Cuac FM. Bueno, a xente ao mellor aínda non se enterou do que estamos a falar. Pero resulta que hoxe comunicamos en de xeito oficial a nosa páxina web e todas as nosas redes sociais coa axuda de moitísima xente que está a compartir o que sucede, que a Xunta de Galicia decidiu que non estaba demasiado conforme, de feito non está nada conforme, coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na que se lle dicía, mira, estades a vulnerar os dereitos fundamentais da xente de Cuac FM, e resulta que iso está moi mal. Polo tanto, procedemos a concederlles o que se denomina garantía temporal de emisión, como está recollido na Lei Xeral de Comunicación Audiovisual do ano 2010. Pois non quedaron a gusto.
Non.
Catro xuíces do Tribunal Superior, que non é un tribunal menor, que diría Rajoy, senón que é un tribunal superior, lle dixeron que non tiñan ningún tipo de razón para ternos fora da FM.
Non só que non tiñan razón, sino que ía contra os dereitos humanos. E que a Constitución tamén nos apoiaba nisto.
Pois sí.
Pero a Xunta sigue sen estar de acordo.
Claro, tamén é certo que están no seu dereito.
Sí, por suposto.
E tamén é certo que están no seu dereito cos cartos da cidadanía sen preguntarlle a ninguén. Claro, que eles dirán, somos a representación do pobo galego, polo tanto, como somos representación do pobo galego e temos maioría absoluta...
A ver se vai ser eso o que hai que arreglar.
Sí, pois ainda nos queda. Bueno, pois aquí estamos unha semana máis disfrutando disto que lle chamamos Radio Comunitaria. E se ti queres sumar algo a esta introdución.
Nada, simplemente que hai que decir que a Xunta pues, utiliza os seus servizos jurídicos últimamente non para defender a cidadanía, sino para que cuestións políticas, levar cuestións políticas, non? Porque ao final o recoñecemento dos medios comunitarios é unha cuestión non técnica, sino política, o recoñecemento dos dereitos dos medios comunitarios e non, non somos o único caso. Segundo nos contaron as nosas fontes que temos dentro da, das institucións galegas, non somos o único caso de dudosa responsabilidade por parte da Xunta, que insta aos seus servizos xurídicos a, bueno, pues, a invertir o seu tempo, os seus recursos económicos en este tipo de... en este tipo de recursos,
a recorrerlo todo.
Sabendo ademais que só o 20% dos recursos ante o Supremo son aceptados pola, por esta alta institución, non? E que últimamente pues, está máis centrada en outras lides ou en outras comunidades autónomas. Pero bueno, digamos que por un lado, pois coa que está se sinte pois na súa completa liberdade de seguir exercendo o que fai, que estar no aire e na FM. E por outro lado, pois estamos super tranquilos, ¿verdad? Porque bueno, xa non é que o digamos nós, é que o di o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Fiscalía, e seguramente pois o Tribunal Supremo non seguirá a dar a razón porque a temos, non por outra cousa. Isto non é por, non é por ser pesados, nin isto é unha batalla contra a Xunta de Galicia porque a Xunta nos calla mal, non, é simplemente que queremos pois que nos deixen en paz neste caso, non?
O que pasa con, como ben dís, este asunto é unha decisión política, pero ademais é unha decisión política que xa está tomada. Non, porque se tomou no 2010 cando as Cortes Xerais aproban a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, non?
Pero eu recordo cando foi non sei se vos lembrades, pero cando nos chegou ese primeiro
o expediente.
O expediente, iba a decir, apercibimento. Non, realmente o expediente da Xunta de Galicia, hubo un grupo parlamentario que presentou unha pregunta parlamentaria á Secretaría Xeral de Comunicación. Non respondeu á Secretaría Xeral de Comunicación, pero respondeu o número 2 desa Secretaría Xeral no Parlamento de Galicia. Aí están a páxina web do propio Parlamento, no que podedes comprobar. E esta persoa, que é unha persoa xa non técnica, xa non da administración, sino un representante político, xa unha persoa designada directamente por Alberto Núñez Feijóo, pois basicamente o que explicou no Parlamento foi que ese expediente se abría a instancia dunha inspección que fixera no seu momento, hai 4 anos, o goberno, bueno, o Ministerio de Industria daquel momento, non? E que si pola Xunta fora, pois digamos que mantería o status quo porque non tiña ningún tipo de inquina persoal ou
sería bo recuperar ese audio para emitilo de cando en vez en Coaque FM.
Sería, bueno, non sei si vale a pena tampouco, pero hai que recordar que incluso políticamente eles nunca manifestaron unha inquina en contra a esta casa, ¿no?
A nivel galego.
E sin embargo agora pues nos sorprende.
Aquí en Coruña tampouco é que nos quixera moito,
Sí, no, eu digo Xunta, non digo Partido Popular, digo Xunta.
No, pero neste caso estamos a falar do los representantes no Concello da Coruña que tamén votaron en contra da moción.
Bueno, pero eu entendo que hai tamén que diferenciar, non? Unha cousa é o que faga un concelleiro en Coruña ou...
Bueno, todo o grupo parlamentario, todo o grupo popular xunto.
O que di a Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia. Eu creo que hai que diferenciar. Pero neste caso, quen insta a abogada da Xunta a presentar este recurso, creo que a propia Secretaría Xeral. Entón, bueno, pois...
Non, basicamente o que acontece é que...
A que, por certo...
O que se supoño que se lle poderá achacar a ese voceiro da Secretaría Xeral de Medios, da Xunta de Galicia, é que mentiu.
Exactamente.
Que mentiu en sede parlamentaria. Cousa que, aínda que xa estamos afeitos...
Non deixa de
ser grave, non deixa de estar mal, non? Porque realmente... a Xunta xa cando non se allana cando Coaque FM interpón o recurso anterior, non? O recurso que acabou na sentencia do Tribunal Superior de Justiza de Galicia xa amosa que realmente algo debe haber, porque
porque se non había ningún tipo de animadversión nin ningún tipo de posicionamento, pois tampouco tiña moito sentido ir a un pleito que detrae recursos da administración. Pero claro, isto xa de leválo a escala estatal, pois é bastante difícil de xustificar. Bueno, haberá que preguntar, non? Haberá que preguntar.
Claro, temos representantes políticos que poden facer a consulta de novo para que o goberno galego explique ata que punto é lógico pois levar esta causa ao Supremo, sabendo ademais que é un tribunal que está bastante atarefado.
Están ocupados en cousas, porque ademais unha das cousas que di Cuac no seu comunicado hoxe é que realmente é un caso que tampouco que despregue uns efectos significativos sobre cousas, non? O sea, realmente é un litixo que só afecta a esta casa un pouco máis, non? O sea,
esta casa que a propia Xunta recoñece dende hai tempo que levamos solicitando a licenza en diversas ocasións e sempre polo cauce legal, que non molestamos a ninguén, que non tivemos ningún tipo de denuncia por entorpecer nas ondas radiofónicas, e pese a iso, pois aquí estamos un día máis tendo que estar pendentes do que sucede nos tribunais.
Amigos, sobre todo, que me fai graza, o digo porque, bueno, agora hai eleccións estatais e logo vai haber eleccións locais, non? E polos micrófonos desta casa participaron en repetidas ocasións pois membros do Partido Popular que non tiveron ningún tipo de segunda como se lle di isto? Bueno, non tiveron ningún tipo de reparo en vir aquí a explicar un pouco pues, seu programa político e a pedir o voto da ciudadanía, non? E nesta casa pois tamén houbo compañeiros e compañeiras con diferentes pois simpatías ata unha gran diversidade de partidos políticos e de ideoloxías políticas incluídas tamén pois ideoloxías que podían chamar conservadoras, e tamén houbo pois aquí hai compañeiros e compañeiras que seguramente se identifiquen con bueno, pois con unha ideoloxía conservadora e que sin embargo pois non comprenden por que a unha administración pois inicia esta persecución en contra dun medio como Cuac FM, non?
Dicir que temos un teléfono por si queredes participar no programa e comentar calquera cousa, que é 881-01-2232. E se vos apetece máis comunicarvos a través do WhatsApp, pois é moi doado, 644-73-7303. Queda aberto o resto do noso programa. Como nos gusta estar dentro das vosas vidas, recuperamos este temazo dos Beatles, que sempre están de moda, nunca se irán. Got you, get you into my life. Así que pasade.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me. Say we'll be together every day. Got to get you into my life. What can I do, what can I be? When I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. And I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life.
Pero claro, hai mundo exterior a Quack FM e temos que contalo. Fiscais de Estados Unidos demandan a Donald Trump pola declaración de emerxencia nacional. Consideran que é inmoral e ilegal e un abuso de poder declarar esta medida cando non existe unha crise migratoria na fronteira de México. Isto é unha nova...
Que non é o caso Katrina.
Non sei.
A ver, sí. Nos está inundando un estado enteiro de Estados Unidos. Non hai unha alerta como que, non sei, os lumes, non, que case prenden toda a California. Isto é que o tipo quere construir un muro porque sí, e ademais México non o quere pagar.
Claro, él prometera claramente que ese muro o ian pagar os mexicanos.
Aí está.
Un grupo de 16 fiscais xerais de Estados Unidos, vou non repetir porque non é calquera cousa, 16 fiscais xerais de Estados Unidos presentou unha demanda contra o presidente do país, Donald Trump, para bloquear a declaración de emerxencia nacional coa que o dirixente busca recadar fondos para construir o muro na fronteira con México. Demandamos ao presidente Trump para evitar que robe unilateralmente os fondos dos contribuintes legalmente reservados para o Congreso para a xente dos nosos estados. Ten anunciado este luns o fiscal xeral de California, o demócrata, atención ao nome, Xavier Becerra, na súa conta de Twitter. Para a maioría de nós, a oficina da presidencia non é un lugar para o teatro, subliñou Becerra, que acompaña a súa mensaxe con fotografías da demanda interposta no Tribunal do Distrito Norte de California. Becerra xa tiña avanzada en declaracións a CNN que resultaba raro dicir que o Día dos Presidentes, que é festividade en Estados Unidos, demandarían ao presidente de Estados Unidos, pero argumentou que ás veces é o que hai que facer. Este ten raíz galega, pero vamos.
Vamos, seguro.
Clarísima, hai que rascar un pouco, chegamos de Galicia a California en un volado. Uh-huh.
É curioso, antes publicaba un artigo de opinión Antón Losada, uh-huh, y nun medio de comunicación, e decía por qué, bueno, cuestionaba a decisión do presidente Sánchez de convocar eleccións, ¿no? E decía, por qué non se vai a poder gobernar se non tes orzamentos. Mira Donald Trump en Estados Unidos, cero problemas.
Claro.
Y pues a verdade que sí. O menos é unha situación idónea, pero a verdade que si queres tirar cada diante, sempre podes facelo a base de decreto lei. Non é moi democráticamente recomendable, pero bueno, tal e como están as cousas agora, si con isto conseguimos que veña Vox ao Parlamento e darlle voz a determinados discursos xenófobos, pois non, xenófobos, non sei eu si é unha boa medida que tomou Sánchez neste momento, non? Pero bueno.
Eles polo menos poden elixir, non? Quero dicir, se queren seguir gobernando con orzamentos prorrogados ou non, non? O sea, hai, o sea, que lle pregunten a alcaldes e alcaldesas de todo o estado que non aprueban os orzamentos e que non poden dicir, juego revuelto, non goberno.
¿Cuánto tempo le van en Ourense sin orzamento?
Pois van pola segunda legislatura.
Wow.
Os últimos estaba, que aprobaron, ¿no? De cando son?
De orzamentos prorrogados.
Debe
pues
ser,
no sei, pero
2012, 2013.
Bueno, hai que decir que Rajoy estivo prorrogando orzamentos varios anos e tampouco pasou nada porque ele estaba super tranquilo.
Eso, ¿no? Te preocupa, o sea, eso te preocupa moito, o tema dos orzamentos prorrogados, se queres facer cousas en favor da ciudadanía.
Bueno, o que aparece nos orzamentos, que non che queda máis remedio que heredar neste caso.
Claro, senón é unha prioridade facer cousas, pois pues sí, igual te vale igual.
Dejar,
¿no?
La vida
vale
pasar, bueno. Sí.
Eu teño a sensación...
Almacenarás un pouco de sorte, un bonito superávit, ¿no? Mm. Porque hai un montón de cousas nas que non podes gastar.
A verdade é que unha faena, porque, home, había aí a punto de publicarse, por exemplo, unha lei de cambio climático, que sería a primeira en España e saímos con retraso.
Non dá tempo a 5 de marzo.
Eu creo que non, vamos.
Hai un detalle que eu creo que foi bastante máis determinante do que se fala ao respecto desta decisión do presidente do goberno, que fun consciente dela cando ao día seguinte estaban os ministros en un montón de medios de comunicación explicando un pouco a decisión do presidente, non? E falaban moito do bloqueo permanente na mesa do Parlamento. Claro. Que estaban exercendo Ciudadanos e Partido Popular.
Bueno, e de quen é a responsabilidade tamén? Porque foron eles os que votaron a favor de que estivese aí con moi pouca representación real Ciudadanos obstaculizando todo no Parlamento.
Como que non entendimen? A ver, de que foi a culpa?
Cando negociaron a mesa do Parlamento, uh-huh, o Partido Socialista permitiu que estivese aí Ciudadanos
pero, no, pero tiñan posibilidad de que non tivese maioría na mesa.
Hombre, claro, eles chegaran a un acordo con Ciudadanos que logo non respetaron. Sí, sí, está, foi unha mala negociación.
Non sei como se fai a composición da mesa. Si sae a tes X deputados, mandas unha persoa á mesa. Digo para calcular
no,
a maioría
ali. A composición vótase.
Vale, non depende de cantos deputados teñas.
No.
Bueno, de alguna forma sí que te da forza.
Hombre,
a negociar,
sí, claro,
pero nada máis.
Depende das maiorías da Cámara, pero... Claro. Pero...
Foi, de feito, tiña... máis podería ter máis posibilidades, por exemplo, estar Podemos nesa mesa e foi o propio PSOE que decidiu priorizar a Ciudadanos e quitar a Podemos dai, pois ajá, agora se siente.
Naquela famosa foto de Albert Rivera con
ese famoso pacto de Albert Rivera con Sánchez que ao final pois lle saliu tan mal, non?
Sí, e que agora lle acaba de vir de volta.
Uh-huh. Falando de Trump, xa saberedes que candidato Nobel da Paz de este ano.
Sí, certo, pero é un linga nova e resulta que hai 306 candidatos.
A ver, nada
asusta. O propuxo un tío pirao de China, me parece.
No, pensaban se sería o primeiro ministro xaponés, pero ao final resulta que foi cousa de dous diputados conservadores noruegos dixeron que o fixeran polos avances que conseguiu Trump na península de Corea.
Isto foi unha aposta.
E o peor do tema é que hai que dicir que
iso é certo.
Se pensamos niso, ata ten máis razóns para levar o Nobel das que tivo Obama, que queredes que vos diga, foi o primeiro Nobel da Paz de por si. Non fixo nada, pero supoñemos que vai facer moitas cousas
bueno,
pola paz.
Bueno,
o que pasa é que se pos unha balanza, o sí, mellor...
Claro. Compas, que xa sei que somos relativamente novos, pero Henry Kissinger foi premio Nobel da Paz. Quero dicir, a ver quen supera iso.
Un típico, amante de las armas, claro, como ninguno.
Que é o típico rollo de a que non hai narices de facer a Henry Kissinger premio Nobel da Paz, sujétame el cubata. O sea, sí. Foi...
No, pois isto é o mesmo, ¿eh? Estes dous noruegos case que estaban tamén de copas e dixo, que aquí imos a ir en todos os medios do mundo.
Últimamente o tema do Nobel da Paz é un pouco festival del humor.
Que por certo,
os Oscuaks teñen sí, máis credibilidade.
A pregunta é, quen ten capacidade de propoñer a xente para o Nobel? Porque estamos aquí perdendo o tempo.
Los miembros de la Academia.
La turno de veteranos de Coristán. Bueno, a ver.
Claro. Pero bueno, sí que es cierto que hay 304 candidatos, así que un poco de suerte.
La coral de Betanzos.
Claro. Es un clásico. A ver,
que a misma persona que estaba en el Consejo de Administración de Caixa Galicia.
Exactamente. Mar Barcón.
Teño información sobre las contas de Ourense, que lleva prorrogadas desde 2014.
Bueno, pues teñen un mérito, teñen
pero
un mérito.
A última vez en Ourense se comezouse o ano cos números aprobados foi co alcalde Cabezas en 2005.
Madre mía, Cabezas.
En ese 2014 que aprobaron aí marzo, maio por aí.
En 2014 aprobouse en novembro pola Xunta de Goberno local.
Ah, vale. Ecolou.
En novembro de 2014. Quero dicir, xa ian como... Bueno, un pouco...
Hombre, pues podían dar conferencias por todo o Estado. Para alcaldes que non teñan a posibilidad de aprobar os orzamentos, veñen os de Ourense e dan unha masterclass.
Eu, a verdade é que a última vez que fun a Ourense, dixen, ostras, vexo un pouco... Eu vivín en Ourense 4 anos e pensaba, está un pouco desmellorada a cidade, non? E mira ti, claro.
Igual axuda.
Bueno, falando de cousas serias, teño aquí que en Haití hai un problema gordísimo. A ONU teme que a crisis actual en Haití lastre os avances e se dixe a máis persoas necesitadas de axuda. Non
bueno.
Está a chegar a axuda humanitaria. Sabemos que o devastador terremoto foi en 2010 e que dende entón non levantaron moito a cabeza, pero en actualidade están con protestas graves, temas de corrupción do presidente.
A ver, non se coñece ningún momento dos últimos 30 anos nos que non haxa problemas gordísimos en Haití. Hai que lembrar que Haití é o país máis pobre do mundo.
Como para non ter problemas, xa.
Claro, ainda por riba está nun corredor de furacáns, ten unha sismoloxía intensita, os gobernantes, home, dende Papa Doc Duvalier, supoño que non lles irá tan mal, pero pero é que tampouco é que melloren moito.
En 2018 recibiron un 13% dos fondos de axuda humanitaria que solicitaron.
Sí.
O sea, sí, que está a causa, vamos, non sei como sigue sobrevivindo a poboación.
Pois mal.
Vamos, xa supoño.
Bueno, teño máis cousas. Imos continuar achegándonos un pouquiño a...
A min hai unha cousa que sempre me chamou a atención de Haití. Claro, Haití, para xente que non este a posta en xeografía, digamos que comparte unha illa con outro país, que é a República Dominicana.
Sí.
Que, claro, ti ves Haití, República Dominicana, Haití, República Dominicana, e dices, jope, na mesma illa, non?
Que pasa aí?
O sea, que é unha cousa como que chama atención, non? Porque digo eu que as circunstancias...
Muy curioso, ¿eh?
As circunstancias de base non serán tan distintas, non? A ver, que a República Dominicana tampouco, digamos que políticamente non é que fose un oasis no século XX, vamos, que tiveron tamén do seu.
O que sí que está claro que o turismo axuda moito.
Pero a situación na República Dominicana é, por fortuna, bastante mellor que en Haití. O que pasa que, claro, o sea, a situación en calquera sitio do mundo é mellor que en Haití.
Teño unha nova xa, regresándonos a terra. A economía de Galicia medra case tres veces máis que a renda dos fogares. É unha nova de David Lombao en Praza.gal. E o que nos conta é algo do que moitas veces chegamos á conclusión. Cando nos falan da recuperación económica e nos falan de que hai indicadores de que a cousa medra, e nos dicimos, claro,
Inditex va bien.
Como se reparte ese porcentaxe de aumento? Pois aquí temos os datos. Si entramos un poquinho máis na nova de David Lombao, nos conta que só os salarios máis altos subiron durante a crise. Cando os medios e baixos comezaron a recuperarse, fixérono levemente e menos sempre que os prezos. Todo cun maior peso da temporalidade no mercado laboral e no medio dunha profunda crise demográfica. É o cadro xeral de Galicia da saída de recesión económica iniciada nos tempos da caída de Lehman Brothers e ten, entre as súas consecuencias, que o crecemento xeral de economía vaya moi por diante do que medran as rendas dos fogares. Aí está a clave sempre de que as cifras macroeconómicas vayan por un lado e a percepción do día a día das persoas que van ao caixeiro e ven que a súa conta pois non varía ou vai para baixo, pois é moi diferente. A parte que está subindo a vivenda tanto de aluguer como de para mercala, unha barbaridade de novo.
É que eso que pasa cando trucas o sistema, quero dicir, a economía, cando... A ver, a economía, o libre mercado, as economías de libre mercado teñen un comportamento que é máis ou menos predecible, non? É autocorrectivo. Cando ti queres eludir esa autocorrección, porque claro, é tan liberal que deixas que pasen cousas porque non pos medidas preventivas, e logo queres eludir as consecuencias de non ter medidas preventivas, o que xenerase unha desigualdade
e non pos tampouco medidas compensatorias.
Claro, ¿no? Porque non queres corrixir, non? Despois,
exactamente, tampouco. Non queres corrixir a... Bueno, pois pues esa mano negra do mercado que todo
invisible,
mundo
invisible.
Non, a man invisible que decía Adam Smith era aquela que supostamente compensaba
e ajustaba
o mercado. Cando digo a mano negra, quero decir que realmente non hai ninguén que ajuste o mercado, non hai outro tipo de balances. En outros estados, falaba Tommy, non? Está subindo o prezo da vivenda e está subindo o prezo dos alugueres. En outros estados, a maneira de compensar eso é sacar unha bolsa suficiente de vivenda pública que regule e evite ese alzamento, non?
Hai máis xentos de facelo, entra,
¿eh? Exactamente.
Tamén con medidas fiscais podes facelo. Nos
orzamentos deste ano estaba previsto que houvese unha medida ao respecto do claro. Precio límite dos alugueres que se quedou tamén aí no tinteiro.
Ante o ánimo de lucro exorbitado das empresas inmobiliarias e dos bancos que se quedaron cos pisos das empresas inmobiliarias, pois debería haber, se tiveramos un goberno responsable, unha fórmula compensatoria, non? Que pode ser esa ou pode ser outra. A que non pode ser é dar de diñeiro a xente para que poda pagar alquileres exorbitados. Uh-huh. Eso non, porque o que fai é alimentar unha burbulla onde só hai un beneficiario ou uns beneficiarios que son os propietarios e unha cantidade inxente de perxudicados, non?
Vos pensades ou damnificados. Se esta medida en concreto se levase a través dun decreto lei ao Parlamento, quedaría aprobada. Habería no. Mayoría suficiente.
No, que va.
Non, 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 porque porque aí eu supoño que todo o eixo conservador votaría en contra.
Home, aí eu vexo últimamente polo, tampouco é que teña tempo suficiente para analizar todo, pero eu vexo moi razoable a xente do PNV na, no que eu, a miña percepción, ao mellor me dicides que
pero,
non.
Pero, bueno, no político sempre foron moi razoables. A cuestión é cando chegas ao económico, no económico pois evidentemente son un partido, bueno, conservador.
Pero a mellor esta medida en concreto de limitar
o
prazo
no país, en todo caso no País, no País Vasco, eles si sí desenvolveron políticas neste sentido, non?
Pues entonces, nomeadamente na vivenda, na política, sí, sí, de vivenda en Euskal Herria, de vivenda pública, foi audaz. Tamén é certo que foi o PNV, pero non só o PNV. É unha especie de política, digamos, política de Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, quero decir,
bueno, era o que se trataba tamén con esta medida.
No, bueno, pero hai que tener en conta como Euskadi tamén, ¿no? O sea, como Euskadi como territorio
moi compacta, moi pequena,
moi vertebrada, na que todo o mundo, sí, na que todo mundo
ten... hai unha aposta moi dura para fixar poboación, non? Entón, bueno, pois pues, e que haxa un incremento da natalidade.
Digamos
con
que
medidas reais, sí, non como as do Feijóo.
Bueno, esa que tremenda, eso sí, sí, sí. Tempo logo para falala. Sí, sí. Pero que
vou falar algo de Feijóo, podemos aproveitar para comentar
isto. Que a ver, cando ti tes unha estrategia, unha estrategia territorial consensuada, pois bueno, amorteces, de feito, hai que tener en conta, se nos remontamos a reconversión, non? A reconversión industrial dos 80, a Euskadi foi moi moi castigada. Pero
agora é punteira en innovación tecnolóxica, claro, innovación social, innovación industrial.
Pero digamos que se puxeron as pilas, empezaron a traballar dun xeito, sí, moi eficiente,
claro,
además, con todos os problemas políticos a maiores que había en Euskadi, que, sí, que eran tremendos. Incluso eses os están arranxando, quero dicir.
Sí, eu diría, bueno, é super fácil cando gobernou hexemónicamente durante os últimos 20 anos, pero que o Partido Popular aquí tamén.
Claro.
Pues mira, non é comparable.
Imos aproveitar que estamos falando do Partido Popular gobernando.
Pero en Euskadi chegou a haber gobernos de gran coalición, sería,
sí,
¿no?
Tripartitos, quinta partidos.
Claro, cousas así.
Pero hai cousas que non se tocan, por exemplo, ese, por exemplo, o foro, ¿no? Os fueros.
Hai
cousas que non se
igual tamén, Aleti. Igual tamén se pode mirar no seu modelo de financiamento, porque poden facer esas cousas, outros territorios non poden, bueno, do financiamento autonómico mellor non falar porque é o que causou todo, ou si, deberíamos falar máis porque seguramente foi o que causou todo o que estamos vivindo agora.
Exactamente.
Pois falando de autonomías, Feijóo, que é un tipo cachondo, que acaba de dicir hai pues, unhas horas escasamente que eles sempre foron de centro. Supoño que o di un pouco para decir, tío, Casado.
Será alguén máis que coñece él.
No, no, porque el se considera o que lle interesa
él
cada día.
Y Rueda.
Por exemplo, bueno, total.
Rueda que... no, Rueda foi rodando, alonxándose do centro, non, claro, sabes?
Sabedes que dende aí...
Rueda, insigne membro de Opus Dei, é un tipo de centro.
Non sei se vos lembrades do viaxe ao centro. Pois, claro, viaxaron e por alguna razón pois, resultaba que, digamos que a dirección era correcta, pero o sentido era oposto. Entón, cada vez se alonxan máis. Don.
Pero eu entendo que de cara a unhas eleccións locais, onde o Partido onde o Partido Popular se xoga moito en Galicia, pois a Feijóo non lle interesa determinadas fotografías con determinados líderes de extrema dereita. Pero chico, non vayas a Madrid.
Pois nada, que eu retomo o que vos ia contar agora, aínda que despois
falando de fotos.
Exacto, podemos falar do tema de Feijóo e a súa política demográfica. Pero bueno, aquí o que traio é o seguinte, que é unha nova de opinión desta sección que se chama Si no lo leo, no lo creo. Feijóo encadra unha fotografía para que o delegado do goberno, Javier Losada, non saia
na foto.
E Javier Losada reprochao en redes sociais. Conto vos a historia. O pasado venres día 15 inaugurábase por fin, isto engado eu, en Santiago de Compostela o enlace da autopista AP9 coa Cidade da Cultura. O que non sei exactamente por onde entras ali, pero bueno, teño curiosidade por velo. Unha obra que fai lembrar aos coruñeses a ansiada conexión da AP9 con Alvedro. Isto foi unha cousa que mete Antón Piruleiro aquí na nova.
A apertura de fai uns días foi un acto por todo alto, coa presenza do delegado do goberno Javier Losada e a presenza do presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo. A obra, esta que é de acceso, fixo a Fomento. E tivo que recordar
de construcciones e contratas.
Exacto. E tivo que recordar Javier Losada despois de que Alberto Núñez Feijóo. Claro, Alberto Núñez Feijóo en redes sociais sacou a fotografía e cortou ao delegado de goberno.
Bueno, igual non foi el, igual foi a súa xefa de prensa.
Seguramente.
Omar Sánchez Sierra, alguén por aí.
Diría, é que fan mal a como se chama?
Que mal encuadre, chico.
Fan mal o marco, onde se encaixan as fotos para colocalo. Pois nada, entón, o bo de Javier Losada publicou, acaba de quitarse
pero sería en plan chascarrillo, ¿no?
Dos formas de informar e compartir en las redes un acto institucional, reivindicou o delegado do goberno amosando a fotografía completa na que salía el acompañando a Alberto Núñez Feijóo e sin cortalo, porque tamén podería decir Javier Losada, pois agora saiu eu nada máis coa cinta de cortar aquí o
auto. Ou te corta as piernas.
Por exemplo. Bueno, total, que...
Moi 1974,
non? É tremendo, sí, En que invirten os recursos e enseñan os nosos políticos? Sí. Me sinto tan ben recomendada. Hai xente que... tamén representada.
Perdón. Sí, sí. No, digo que xente que pouco que lle gusta o comunismo, hai que ver o que lle gusta o estalinismo, ¿no? Sí, porque sí, andar facendo desaparecer a xente das fotos.
Sería bonito, eu teño unha proposta aquí, que non vai a ningures, que cando houvese que inaugurar algo, se sortease entre a poboación quen fai a inauguración. Claro. Te toca a unha señora que estaba na compra, e lle chega un WhatsApp e dice, señora, o luns pola tarde ten usted unha inauguración, ten que cortar unha cinta e facer un discurso. Pues porque sí, como son cartos de todos, porque teñen que ir eles. Bueno, total, queríamos falar brevemente, antes de que lle demos paso a que se nos acumulan os temas,
¿verdad?
A Econova, da política migratoria de Feijóo, que vos parece atinadísima.
Bueno, eso
migratoria,
eso sé que lle queres chamar política migratoria.
Claro, claro, xa o dicen así un poquinho como a la leite.
Non sei se tendes por aí o
busco a Nova.
O recorte da Nova, porque como bastante terrorífico. Ten un enfoque...
No, bueno, mellor que o enfoque de Casado non pode ser, ¿no?
Bueno, Casado, pero por que dis? Por lo das clases de corrupción?
No, o que decía de que non se pode, hai que cambiar a lei do aborto en España,
bueno.
Porque si no, porque esa causa de que non haxa máis
están on fire,
rapaces e rapazas nacendo neste país.
Logo, o 8 de marzo...
Estou abraiada, de verdade.
8 de marzo, seguro que farán declaracións falando do partidarios da igualdade que
sí,
son
seguro que sí.
Todo isto.
Sí, ¿no? Sí. E entón colleremos esas fotos e lles cortaremos algo. Así, moi fresco lo aprendí de ti, que yo decía, ¿no?
Muy
feijo o tema.
A ver, aquí está. Ay, non, esta é o de Somos de Centro. Me queda que, claro, falo tanto no Facebook que non atopo a nova de... Non atopo. Para dicir o titular exacto, home.
Bueno, pues cando entrevistemos en campaña electoral, pues xa yo preguntamos y eso.
Bueno, pues xa que non atopo agora, pues pasamos directamente a Econova así sin anestesia.
Seguro que atopo eu.
Vale, pues busca.
Porque... Se poño ben o nome do presidente da Xunta no buscador que...
Porque de Jolito igual non ven nada.
No, bueno, básicamente que fixo unha aposta a Xunta de Galicia para, tal e como estaba onte reflectido na prensa,
idade fértil era clave.
Para traer mulleres en idade fértil.
En serio.
Sí.
O sea, un rollo caravana de mulleres.
Un rollo el cuento de la criada.
Sí,
es muy heavy esto.
Sí,
¿eh?
Una cosa así bastante...
Hay una imagen de Luis Dávila que pega mucho con esto ahora mismo, ¿eh? Así as galiñas vestidas de rojo con unos grans sombreros blancos. Pues esto va a ser igual.
Sí, non sei, o sea,
pero realmente dixo eso.
Ou pasou demasiado tempo nalgunha feira de estas de gando.
Aí se saíu no correo, espera, se saíu no correo e verá.
Nel correo gá, nada menos.
O titular del correo gallego é exactamente: incentivos de la Xunta para atraer, bueno, lo voy a castellano porque en castellano. Incentivos de la Xunta para atraer mujeres inmigrantes en edad fértil y revertir el crack de natalidad.
O sea, que vienes a lo que vienes.
Claro. Porque como luego no te quedas embarazada, ¿qué pasa?
Te deportan. No, y cuando cumplas 45 y dejes de estar en edad de fértil, pues también te
después
deportan.
Ponga abajo.
Gracias por los servicios prestados, hasta luego.
Será uno de los ejes de la ley de impulso demográfico que se volcará con el rural.
Me encanta.
Se volcará con el rural.
Que vayan a un rural
ahí
más, a parir.
Imos traer mujeres.
A repoblar los ancares.
Sí.
Con gente
con,
de...
con polacas. ¿No?
Bueno, por cierto, que mandan a cárcel a los rapaces que estaban
sí.
repoblando los rurales.
No sé si es un problema de... redacción de Nova. O sea, quiero tener caridad de pensar que un problema de redacción de Nova. Porque otro...
pues... O sea, el correo como... gallego no tuvo ninguna caridad, ¿eh?
No, pero, por favor, ¿eh?
Es muy heavy. Esto es muy franquista, realmente, ¿eh? O sea, todas estas políticas de incremento de la población para...
Coño que queiras diante egoísta. Pero es algo egoísta,
¿eh? Es muy heavy, ¿eh?
Algoísta, o que sea xaísta, Pero,
pues sí, confirmada a pena de prisión para los jóvenes repobadores de Fraguas. Por si no lo vidades.
Sí, bueno, era visto, ¿eh? Que sí,
sí, sí. Tenían todos los números, sí.
Que iba a pasar.
El 23 de febrero hay una manifestación en Madrid. Baixo o lema Fraguas revive. Para seguir defendiendo su proyecto de autogestión. Bueno, pues nada, continuamos en alegría. Son a 6:43 minutos ya. Tenemos a Econova, que siempre es importante dedicar ya unos minutos porque el planeta está escorado y no podemos dejar que se escore más.
Hombre, no, deixa escorado. O planeta está bien sí. que esté escorado, porque gracias a estar escorado.
Fue una metáfora. Fue una metáfora. Vale. Si no os gustó, pues cambio.
Vale, estabas ahí, momento.
O planeta está al sulagado. Precisamos que vea, no lo arranche.
O planeta mola que estés.
Así es, sin presión.
Sin presión ninguna.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial, estás escoitando Alegría, hoxe martes e agora mesmo non sei nin en que día
sí,
nin en que hora vivo.
18 horas 43 minutos con 50 segundos.
Vale, do martes 19 de febreiro, xa sabes que senón nos escoitas neste día, nesta hora e que estamos en redifusión, chegamos ao apartado da Econova e hoxe imos falar dun tema que non sei se escoitastes por aí, supoño que sí, que es sobre os microplásticos. Eu, polo menos, como ando mirando por aí moito polas páxinas de cousas verdes, pois atopo moitas cousas dos microplásticos.
Cousas verdes.
Cousas verdes,
Chama Feijó. Chama Feijó, que fai unha importación rapidamente.
E o sea, xa decidín que había que falar deste tema cun pouco de calma. Que son os microplásticos? Pois os microplásticos... realmente son plásticos que teñen menos de 5 milímetros de diámetro. Entón, pois, no mar é bastante fácil atopalos, sinxelamente, polos plásticos que se botan no mar e que se van degradando pouquiño a pouquiño. Pero a maiores, os microplásticos se empezaron a utilizar como tal nos 80 pola súa función exfoliante e para dar cor e textura. Entón, os atopamos en pasta de dientes, xeles de esfoliantes, detergentes, axentes limpadores, protectores solares, moitísimos cosméticos e produtos de limpeza. O problema destes microplásticos é que debido a ese pequeno tamaño, menor de 5 milímetros, son demasiado pequenos para ser eliminados polos sistemas de filtración de augas residuais e rematan en ríos e en océanos onde son inxeridos por paxaros, peces e outras especies marinas. E oístes falar da cadena trófica, non?
Sí.
Non somos o animaliño superior, papamos de todo, e eses microplásticos pois tamén acaban en nós. Un problema grande que atoparon ademais nos microplásticos é que resulta que teñen a capacidade de atraer sustancias químicas e liberalas, o que os convirte nunha potencial bomba tóxica. Entón, Que pasa con estes microplásticos? Agora hai moitísima polémica porque non hai unha evidencia científica de que estes microplásticos representen un risco para a saúde dos humanos cando pasan iso á cadea alimentaria, pero sí que existe unha crecente preocupación sobre esa posibilidade. Din que o 83% das mostras de auga de grifo dunha docena de países están contaminadas con estes microplásticos, ou seja, xa estamos perdidos, quero dicir, xa estamos cheos de microplásticos ata arriba. Calcúlase que cada ano só en Europa chegan o medio marino case 9.000 toneladas de plástico procedentes destas microesferas de cosméticos, e aínda que é unha parte moi pequena con respecto aos 8 millóns de toneladas de plástico total que entran no océano cada ano, sí que o impacto ambiental é moito máis notorio, pois por isto que dicíamos desa capacidade que teñen de retener, andar retendo e soltando
que barbaridade, ¿eh?
Pois sí, sustancias tóxicas que, aquí que... aquí levamos cada alegría coa area, cos microplásticos, coa idea, cosa que dis...
Non sei como o mar non se nos revela máis aínda, eh?
Entón, pois, xa vos digo, no último ano están saindo pois titulares de todo tipo sobre os microplásticos, microplásticos asesinos da fauna marina, Europa loita contra o uso dos microplásticos, máis de 100 microplásticos nas nosas comidas, así que idemos facendo a idea de que cada vez ides escoitar máis falar dos microplásticos. O que sí é curioso é que xa están falando de limitar o uso de microplásticos na Unión Europea. En países como o Reino Unido e Francia xa adoptaron medidas legais, pero agora sí que a Unión Europea a que está encargou un estudio xa a principios do ano pasado, que tardara un par de anos en chegar ás conclusións adecuadas para verse legalmente adoptar restriccións, que por unha banda pensei que raro, porque se non está totalmente demostrado, mira que somos lentos con este tipo de cosas de, buah, si non está ben demostrado pois malo será e tal, pero con isto antes de que estea demostrado, pois xa se está pensando en tomar medidas legais a nivel europeo.
Hai moitísimas evidencias empíricas que de que xa se atopan este tipo de microplásticos en produtos que comemos directamente, no, quero dicir.
A cousa é o que din, vale, sí, os estamos papando, pero realmente fannos dano. E eso é o que todavía non se demostrou. Pero claro, por unha banda está o tema de, igual, non é boa idea encherse de microplásticos así de puro vicio, e pola outra banda está esta capacidade da que falábamos, de que estes microplásticos teñen a capacidade de atraer sustancias químicas e tóxicas de todo tipo para despois andalas soltando por aí. Entón, pois, efectivamente, igual non é a mellor das ideas. Eu supoño que tamén algo terá que ver con este tema de que, de feito, en Europa xa se están tomando medidas, non lembro se era no 2025, no 2030, que xa vai deixar de haber moitísimas cousas de plástico, como as bolsas, as pallas de plástico, os menaxes, pratos, vasos e todas estas cousas de plástico, o van retirar todo. Entón, supoño que tamén estaban un pouco xa sensibilizados co tema, así que
feito,
a mí...
De feito, Greenpeace está agora mesmo cunha campaña para que se anticipe esa normativa en España e, en vez de esperar a todo 2025 ou 2023, pois que se aprobe xa... Sí. Bueno, agora, bueno, xa veremos o que pasa, non? Pero estaban nesa campaña, sí, non? Sí. De por que esperar ata cando podemos tal. De todos modos, home, eu alégrome de que empecemos xa a facer unha función de prevención mellor, en vez de, bueno, vamos a esperar a que ver que pasa durante 50 anos, pero, hombre, confío tamén un pouco na intelixencia e na aprendizaxe, home. A ver, que pasa coas comidas, que pasa coas carnes roxas, que pasa co tabaco, no? Decir, está agora, despois de tantos anos, demostrado empíricamente, clínicamente, médicamente, de que é absolutamente perxudicial, non?
Por favor, hai un comentario desta axencia que está facendo o estudio que a min chamoume a atención, que din que agardan que ao longo de 2020 sexan os propios fabricantes os que eliminen o uso de microplásticos cando están utilizados en cosmética. Din noutros casos, como os fertilizantes ou os produtos agrícolas, onde o impacto económico podría ser maiores, pois aí seguramente sí que haberá que facer leis específicas. Pero xa dan por feito que as empresas cosméticas poden deixar de utilizalos. Ese o fan vai ser por unha presión da xente, digamos. Así
bueno,
que...
pues a ver si a xente toma nota e manda incluso esas eses formularios que hai moitas veces nas páxinas web das empresas que pon contacto, pois que a xente se adique durante uns segundos polo menos a decir, mira, ao mellor tens que plantexarvos que este tema dos microplásticos é un problema e buscarlle darlle unha volta á vosa produción.
Na roupa tamén pode haber microplásticos.
Bueno, sí. Si es que o micro, claro, o micro cabe tanto aí. Máis cousiñas?
No, eu penso bueno, que por hoxe. Seguro pues, que quedan cousiñas por aí de que falar.
Sí, si vos parece, aproveitamos estes últimos minutos para, como a semana pasada aínda non estaban convocadas as eleccións para o 28 de abril, pois trouxen así un refugallo das primeiras enquisas que se están a publicar, que xa sabemos todos que queda moitísimo por xogar o partido, pero podemos facer eso, unha primeira valoración das enquisas que están chegando dende os diversos medios de comunicación. Teño aquí dende El Periódico ata La Razón, pasando por El Confidencial e El Español. Caramba, carambita, como acabo de facer un pupurrí de enquisas. En principio parece que hai unha coincidencia bastante xeralizada que o PSOE sería o partido que gañaría as eleccións, o que máis votos vai a cadar e, polo tanto, máis deputados. Pero a gran cuestión é se os tres partidos do fronte dereitoso poderían acadar a suma da maioría absoluta ou terían que apoyarse en deputados e deputadas que haxa por aí soltos, como Coalición Canaria ou mellor
cousas así.
Algún catalán que non sei, que non creo.
Foi curioso porque polo visto o partido de Ciudadanos ou a Asamblea ou Congreso ou algo así, o que es esa, de Ciudadanos votou que pase o que pase non vai...
No, foi a dirección executiva, nada de preguntar as bases ni nada, foi o equipo de Rivera...
O comité Michael. Executivo. Exacto, de sí, Ciudadanos sí. A nivel nacional, creo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aprobaron
a xente moi xefa, vamos.
Vamos, aprobaron que pase o que pase que non van a firmar ningún tipo de acordo con este
creo,
co Partido Socialista. Co cal, a min pareceme un tiro no pé, non? Porque hai xente que ao mellor non sabía moi ben a quen votar e di, bueno, pois con esta xente prefiro non votarlle porque, claro, se lles voto a eles vai a ser unha coalición partido...
Fagamos un pouco de memoria histórica. Lembremos as sí, bueno, primeiras
a coherencia,
eleccións,
a coherencia
as primeiras
de
eleccións
Ciudadanos.
Nas que chegou forte Ciudadanos ao Congreso, que nesa campaña dicía Albert Rivera, non pactaremos en ningún caso ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. E tentou pactar cos dous.
E logo final, pois, pasou o que pasou.
Claro, quero dicir, eu penso que é un primeiro momento de ficha. O que queda claro é que a convocatoria beneficia ao Partido Socialista, pero non sabemos se vai beneficiar, o sea, beneficia ao Partido Socialista, que vai gañar claramente as eleccións, o sea, cousa que hai dous anos. Era
salvo,
como
salvo super sorpresa, vamos.
Claro, aquí, claro. Vai gañar claramente, ademais vai experimentar unha subida interesante.
A ver, vai a subir porque é imposible que baixe máis, porque está en mínimos históricos.
Pero, a ver, bueno, que lle dan entre 110 e 120.
Bueno, aquí eu teño un adiante. El Español publica entre 105 e 107.
Bueno, 105, bueno, non está mal.
Bueno, entre 105 e 100.
A horquilla xeral, porque eso tamén quero dicirlo, as enquisas
queda moito.
Hai o problema coas enquisas agora mesmo de que estamos en unha circunstancia completamente nova outra vez, co cal as cociñas que xa estaban medio axustadas a un sistema con 4 partidos, pois agora teñen un quinto invitado e esfarelan todo outra vez.
A mí pareceme que ademais o kit vai a estar no sexto non invitado, é dicir, na abstención.
A mí un asunto que me parece, facendo un análise así rapidísimo, Me parece que ao Partido Socialista podes sair ben, pero ao país podes sair mal, porque podemos acabar dependendo de Vox para a gobernabilidade dunha maioría absoluta de dereitas.
Aquí dan
entre, que me parece unha malísima opción.
Os mesmos del Español dan entre 38 e 42.
A quen?
42 diputados a Vox. Que é unha barbaridade.
A mí me parece un pouco desproporcionado.
Pero moitísimas enquisas dan unhas cifras moi altas para eles. O que non sei, no momento que se empecen a coñecer nomes, se rasquen un pouquiño, ao mellor. Porque claro, por agora, o único que votan é unhas siglas, é un tipo que se chama Abascal. Pero non,
para empezar, teñen que conseguir candidaturas en todas as provincias.
Claro. Ui, pero eso se suma rápido.
Teñen que facer campaña en todas as provincias.
Empezan a captar xente dos outros partidos.
A ver, captar non é tan doado.
Captan, captan.
Penso que xa vimos nas últimas eleccións locais na Coruña que difícil é ser candidato de algo. Cando te expós aí, empeza o tema, se ve que quedan
que
expostas moitas cousas.
Ti pensas que non van chegar a presentarse en Coruña?
Sí, eu penso que se poden presentar, pero tamén penso que van ser irrelevantes, quero decir.
Bueno, pero chegan a 27 persoas nunha lista para o Concello da Coruña. Cantos teñen que presentar para o
Chamando
Congreso?
Chamando a familia, 8. Amigos e tal, sí.
Por exemplo, na provincia da Coruña son 8 deputados. Ai, que nos temos que marchar, caramba. Agora que estamos entrando en calor, bueno, pois a vindeira semana seguimos. Non pasa nada, seguimos a vindeira semana. Quedades na compaña de Recendo e dicir rapidísimamente que os nosos compañeros de Sin Etiquetas teñen unha entrevista interesantísima hoxe coa xente de CGT Excel, os traballadores de Atento. Ata a próxima, chao.